Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Itinulak ng pamahalang pederal ang ilang mga pagbawas sa kabayarang welfare sa Senado matapos itong makumbinsi ang mga pangunahing crossbenchers na suportahan ng panukala. Ngayon, nagbabalak itong simula ng mga reforma para child care. Ngunit sa ulat ni James Elton Kim, na isinalaysay sa wikang Filipino, mailan mula sa sektor ng early education ang inakusahan ng koalisyon ng pagnanakaw mula sa low at middle income ng mga magulang. Nagtagumpay na ang pamahalang federal at naaprubahan na sa Senado ang mga pagbawas sa budget. Sinabi nito na mga pagbawas na ito ay kailangan para sa pagreforma ng pakete para child care. Matapos ihiwalay ang naunang panukala kung saan iniugnay ang mga pagbawas sa Social Security at pagbabago sa child care, inabandona ng pamahalaan ng ilan pang mga naunang pagbawas at hakbang sa kabayarang welfare. Ang malaking pagtitipid ay maabot sa 2 taong pagtigil sa indexation sa family tax benefit. Sa pagpigil ng indexation, di natataas ang halaga ng kabayaran upang matapatan ang inflation. Nakisama ang mambabatas mula Tasmania, Senator Jackie Lambie sa Partido Labor at Greens, sa pagboto laban sa panukala.
You are taking money off them. I don't give a stuff which way you look at it. Freeze is taking money off them. They're not getting any rises. While everybody else is getting pay rises out there each year, you are putting it on hold. Why milk goes up and why bread goes up, you are freezing them. That is what's going on. That is the truth. So please don't spin it.
Ngunit di naging sapat ang kanyang mga pagtutol. Ang panukala'y pumasa sa 34 na boto laban sa 31. Matapos nakuha ng pamahalaan ng suporta ng One Nation na 3 senador mula partido Nick Xenophon. Sinabi ng koalisyon ang nagsabing pagtigil sa indexation kung maaprubahan ng House of Representatives ay magbubunga ng pagtitipid ng $2 bilyong sa susunod na 4 taon. Ang nasabing halaga'y tinatayang makakatulong sa pagpondo ng malakihang mga pagbabago sa mga subsidya para child care. Sinabi ng Social Services Minister Christian Porter sa pamamagitan ng reforma, mas madali para sa mga mag-anak na may mga sanggol na makabalik agad sa trabaho.
230,000 Australians will be able to get more involved and involved for the first time in the workforce because of these childcare reforms. 1 million Australians stand to benefit because they access childcare to try and make better lives for themselves as they work very hard in our economy.
Nais ng koalisyong ipawalang bisa ang ilang mga pauri ng kabayarang childcare at palitan nito ng iisang tinatawag na means-tested subsidy. Ang mga mag-anak na mayroong pinakamaliit na sahod ay makakatanggap ng 85% ng kabayaran para sa kanilang mga gastusin sa childcare. Habang ang mga mag-anak na kumikita ng higit sa $340,000 bawat taon ay makakatanggap lamang ng 20% ng tulong sa kanilang mga gastusin. Ang mga kumikita ng di aabot sa $65,000 bawat taon ay makakatanggap ng garantisadong 12 oras bawat linggo na access sa childcare ng may diskwento. Ngunit may ilan sa sektor ang nagsasabi na dito sapat. Nais ni Samantha Page mula grupong Early Childcare Education na makatanggap ng garantiya na 15 oras para sa mga kumikita ng hanggang may $100,000 bawat taon. Ani Samantha Page, mas nanaisin niyang makitang mabigo ang panukala sa halip na maipasa ito ng walang pagbabago.
Our hope now is that it either gets amended or it fails. We don't want it to pass in its current format. If it does pass in its current format, then we'll be continuing to advocate about our concerns for children and families.
Nakibahagi din ng Labor sa panawagan para 15 oras na tinatag na safety net para sa mga low-income na mag-anak. Ngunit maaaring magtagumpay ang panukala matapos nagbigay ng indikasyon ng crossbench ang Nick Xenophon team na ihahatid nito ang suporta para lehislasyon. Sinabi ng mambabatas mula Nick Xenophon's team, Senator Sky Kakochemur, na ang malaking halaga ng paghatid ng subsidya na ninanais ng partido ay magbubunga ng mas malaking pagbawas sa kabayarang welfare.
In order to secure these additional hours, many families may have had to endure deeper cuts to their family support payments. We were not prepared to ask families to suffer those cuts. As a result, we have agreed to the government's proposal of 12 hours of subsidised care for low-income families without the need for those families to meet an activity test.
Umaasang pamahalang maipapasa nito ang panukala para childcare bago matapos ang susunod na linggo sa 30 ng Marso.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.